таза атлык радиосу сүйлөп. Микрофон алдында Алсу Кармашев. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстандан атналык күзөтүү болочок. Анда бу атнада башкорт уюшмалары пикетке чыкты. Бала турмушун нерсе өзгөртө ала? Русияда мектеп балалары арасында уздырылган инша бәйгесинде Коргалоо уулу кызы жеңип чыкты. Бу бәйге турунда ул өзү сүйлөр. Рухий хасталыклар койдан келе? Эмне себептен дүйнөдө психик оорулар күнү өткөрүлө? Мына бул суроолор һәм оору кишилердин рухий, физик халаты турунда сүйлөшүүгө чакырабыз сизни. Булар барысы да бүгүн азаттыкта саат ахырына кадар берген болуп. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкортстандан атналык күзөтүүдөн соң татар дүйнөсү яңылыклары менен тааныштырабыз. Бул атнада төп окуялар башкорт миллий уюшмалары терисинде барды. 29 сентябрь бүтүн дүйнө башкорт курултайы башкарма комитети, башкорт яшьлери иттифагы, мирас мусулман харакети, Уфадагы ФСБ отурган бина янында башкорт уюшмалары вакилдерин иминдик кызматы изилеклөөнүн яклап урам жыйын уздырды. Бул уюшмаларга пикетлер уздырырга хакимиятлер кушкан деген ишарелер бар. Өзлерін татар тілі башқұртлар деп таныткан ұйышма ісе бұл пикетлардан шитте тұруын білдірді. Вазғиетке күзету білен Уфадан Кәрім Яушев.
Башкорт милли уюшмалары жетекчилери расылаганча, Биржен районунда башкорт яшьлары күннөрү, Сибайда башкорт яшьләренин хәрби патриотик лагеры, Уфада студентлар сабанты үткәргәннән соң, ФСБ хезмәткәрләре башкорт уюшмалары лидерларын сорау алуга чакыра башлаганнар, кайбер уюшмаларның офисларында тентүләр үткәргәннәр. Башкорт лидерларының моңа ачуы чыккан. 29 сентябрдәге пикетне оештыручыларның һәм сорау алуга чакырылучыларның берсе, Башкорт яшьләр иттифагы җитәкчесе Фаузил Маликов әлеге пикетның максатлары, сәбәпләре турында шуларны белдерде.
Әлеге шараның максаты.
Ну, максаты безнең яшьләрдә, без башкорт яшьләре көннәре шундый зур-зур матур нәрсә. Безнең башкорт яшьләр иттифагын гел экстремизм белән бәйләргә тырышалар. Башкорт яшьләрен, әмма без үткәрәбез төрле мәдәни саралар, безнең яшьләр тәрбияләгән саралар үткәрәбез. Һәм безнең арттан ошо саралар аша төрле теге экстремизм табып, ташып, нәйтеп, яшьләрне куркытып, ошо безнең иттифакка йөрмәгез, молодежь движениелар катнашмагыз деген эштер күп тарала инде.
Һәм Гафутинем, кемнәр тарафыннан андый басым ясала?
Әлбәттә, ул менә безнең ФСБ-нан да күп тарафтан шулай басым ясала. Чөнки без яхшы эш менән шөгыльләнәбез безнең интеләр. Әмма менә безнең монда лозунг да бар. Аны мин яшермәем, нитмәем. Менә Уфа Гуп дигән сайтта күпме безнең халыкка каршы, башкорт халкына каршы ниләр булды? Бысырак төште. Әмма без андый теге кара күзгә тотынманык. Безнең конечно, может быть, без шундый төрле нәгә провокацияга бирдергә уйлаганнар. Әмма без башкорт яшьләре төшенкелек ни провокацияга бирешмәбез. Әмма үзебезнең ни мен. Менә ысын экстремистлар шул сайтта утыра. Алар мен куландылар, аларды тоттылар, әмма ул газаһын алар күрмәгәннәр. Һәм менә шундый
әле анда тикшерү тәмамланмаган булай.
Тикшерү тәмамланмаган. Әмма менә безнең мен шөгыльләнгәнсә, безнең бернинди менә мин үземнең әйтәм совестьне чистота дип әйтәм. Бернинди андый эш мен шөгыльләнмәбез. Әмма безгә төрле нәмәләр янарга тырышалар, тергә тырышалар.
Шулай да, әни өчен бәйләнәләр дип уйлыйсыз? Менә әле аңлашылып бетте.
Ну, аңлашылып бетмәй дигәк тә. Бездә бит инде бар менә безнең халыкты бүлгеләп тарқатырға ойлайлар, сөнки разделяй власть деген нәмә бар. Шуның өчен дип уйлыйм.
Сез бит инде бик кискен һәм принципиаль рәвештә теге төбәк компонентын белем бирүдә юк компонент бетерә торган канунга каршы чыктыгыз, әйме? Моның да бәлки роле булгандыр сезгә басым ясауда.
Әлбәттә, без бик зур күз менән сыктык, катнаштык, ана һуң бөтен безнең активистларды, бөтен уку йортларыннан ташып, артларынан йөреп, ничә бала йөрүнүгө дип куркытып бандаштылар, әмма без телевизде хаклаясакбыз, ул законга каршыбыз без, һәм без үз үзебездә торасакбыз. Безнең яшьләр куркмай, чөнки теле юктан иле юк, без шуңа телде төп максат итеп куеп, без телде хаклаясакбыз. Һәм төрле басымнардан без куркмайбыз.
Әмне шулай ук әлеге вакытта бит инде зинданда ята сезнең элекке идеологларның берсе Айрадил Мөхәммәтов. Сез аны да яклыйсызмы?
Аны әйтәндәй исек дип әйтергә. Күңеле, әмма бүген ул теге хорога мен җавап бирмәем дип әйткәндә, мондә аны бу тавыш хоров.
Ягъни аның лозунглары сезнең белән бик туры килмәтме инде?
Аның лозунглары бик мен туры килмәтме? Һәм без әлбәттә, безнең әлегә вакытта Айрат Илмөхәммәтов белән бәйләп, безнең яшьләр юклайтып үләләр, аны хаклап, яклап сыгыслар булманы дип әйтергә мөмкин түгел. Әмма безнең тагы да шулай ук башкорт халкы арасында, яшьләр арасында кемдер шундый басым ясап, законһыз рәвештә япалар, безнең яшьләр йокламаясак. Шулай ук сыга саптар көнне-төнне торырга мөмкин бар. Әмма төрле сараларга без беләсәк без.
Менә әле бүген бу пикет әйме, теге масштаблырак ниндидер митингларда, әгәр дә менә максатыгызга ирешмәсәгез дигәндәй, бару каралган.
Каралган. Безнең саралар бик күп каралган. Безнең аднага көндә бер сара бара. Безнең майдан тиен дискуссион клуб була. Без яшьләрдә йөп спорт сараларына үткәрәсәк без. Республика көненнән һуң ошо карар нисектер иңга якка булмаса, без митинг үткәрәсәк без. Һәм бөтә Өфүләге яшьләрдә генә түгел, хәзер уже республикалагы яшьләрдә аңлатып күтәрә башлаячак. Һәм менә мин тагы бер нәрсә әйтәм, без менә МОТОМ, без Башкорт яшьләр иттифагы, МОТОМ дигән международная тюркская организация молодежи бар бит инде. Без шул нигә инәбез бит инде. Һәм менә без әле бүгендән алып карар иттек, һәм бөтен МОТОМга кергән бөтен организацияларга мөрәҗәгать итәбез, һәм алардан бөтен хаттар безнең Россия президентына мындагы без андай руководствога хаттар килә башлаясак безнең яшьләрне яклап.
Сезнең менә сез Башкорт яшьләр иттифагының рәисе буларак сезнең үзегезне дә төрле тәтүләргә, төрле үзәрлекләргә дошар ителдегез түгелме?
Без ителдек, әлбәттә. Но метрен вандый нәмәләрдән без куркмайбыз. Һәм ул бит инде берәй этәргез диге берәй нинди провокацияга барып бирдерәсен без шулай итеп сакырып нитеп итәрләр. Әмма без түземле халык. Һәм без түзәсәк дә, әмма гел алай булмаясак. Шуңа әйтәм, үзебезнең карарыбызда без әлбәттә ниндидер уй фикергә кирип, барып аны болай гына калдырмаясак.
Сез Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Фәүзел Мәликовның фикерләрен тыңладыгыз. Башкорт иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре әлеге пикетны үзебез оештырдык дисәләр дә, җәмәгатьчелектә башкорт яшьләренең ризасызлык чараларын Башкортстан җитәкчелеге оештыра дигән сүз таралган. Рәсми рәвештә бу турыда Башкортстандагы Көнбатыш татар телле башкортлар корылтае лидеры Ринат Гатауллин кул куйган белдерүдә әйтелә. Белдерүдә шундый юллар бар. Цитата. Соңгы вакытларда Башкортстандагы иҗтимагый-сиясий өлкәдә кузгалган вакыйгалар, республикадагы аерым сиясий-финанс төркемнәренең төбәктә үзләренең тәэсирен һәм урынын саклау планнарын тормышка ашыру максатында башкорт халкына билгеләнгән роле турында уйланырга мәҗбүр итә. Цитата тәмам. Белдерүдә әйтелгәнчә, әлеге сиясий-финанс төркемнәр республикада ясалма киеренкелек тудырып, федераль үзәккә басым ясарга маташалар. Башкортстанның рәсми структура чынлап та бу эштә катнашалар ахыры. 24 сентябрьдә искә алган башкорт оешмалары җитәкчеләре үзләрен эзәрлекләүләре турында матбугат конференциясы җыеп зарланганнар иде. Башкортстанның дәүләт телевидениесе әлеге матбугат конференциясын халыкка күрсәтте. Әлбәттә, Башкортстан шартларында бу фәкат өстән күрсәтмә бирелгәндә генә эшләнә ала. 1 октябрьдә исә башта basis.news.ru сайтында, аннан соң ufagob.org сайтында Башкортстан түрәләренең әлеге пикетны оештыруга, пропагандалауга турыдан-туры катнашыклары барлыгын дәлилләгән бер документ дөнья күрде. Башкортстан хөкүмәте карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идаралык җитәкчесе Эдуард Юлдашев кул куйган бу документта республиканың рәсми мәгълүмат чаралары мөхәррирләренә үткән пикетны киң яктыртырга кушыла. Шунысы да игътибарын җәлеп итә, хөкүмәт вәкиле мәгълүмат чараларында Башкорт яшьләре иттифагының сайт адресын күрсәтүне таләп итә. ягъни турыдан-туры айрым бер уйышманың пропаганда коралын күчәйтүне алга сөре. Шулай республика җитәкчеләренең һәм башка милли уйышмаларының уртак шорасы шунда ук үзенең бер нәтиҗәсендә бирде дигәргә була. 1 октябрьдә Башкортстандагы имине хезмәте башлыгы генерал Виктор Палагин башкорт милли уйышмалары җитәкчеләрен кабул итте. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенә караганда, 2 сәгать буена барган очрашу вакытында Виктор Палагин башкорт милли уйышмаларының ФСБ-га карата дәлилләре белән килешкән. Палагин үз хезмәткәрләренең хаталарын бу эшләрнең катлаулылыгы белән аңлаткан икән. Иң мәзәге дигәндәй, Башинформда әйтелгәнчә, ФСБ генералы сөйләшү азагында башкорт милли уйышмаларының экстремистик әмәлләр кылмавы белән килешкән. Алай гына да түгел, бу уйышмалар экстремизмга, тотрыксызлыкка каршы торалар дип белдергән. Әлбәттә, бу әлеге дә баягы Башкортстан җитәкчелеге кулындагы мәгълүмат чарасы хәбәре. ФСБ вәкилләре бу темага сөйләшүдән баш тарталар. Ничек кенә булмасын, бер нәрсә ачык күренә. Башкортстанда башкорт этнократиясе режимы урнаштырган республика президенты Мортаза Рахимовның урыныннан китү вакыты якынайган саен, башкортларның түрәсе дә, астагылары да, аклары да, кызыллары да бергә укмашып шитәләр. Дөрес, татар телле көнбатыш башкортлары җитәкчелеге Рахимов башкортлары позициясе белән килешми. Әмма көнбатыш башкортлары кулында дәүләт ришаклары юк, мәгълүмат чаралары белән дә шулык хәл.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстанда тагын бер журналист, заместный самоуправление газеты мөхәррире, Реверформ агентлыгы сайтын алып баручы исәпләнгән Роберт Загревка карата җинаять эше ачылды. Ул да халыкны экстремизмга чакыруда гаепләнә. Роберт Загрев 2009 елны экстремизмда гаепләнүче Башкортстандагы 7-нче журналист. Роберт Загрев үзе җинаять эше ачылуын инде ярты ел төрмәдә тотылучы 2-нче журналист һәм җәмәгатьчелекчесе Майдан газета аша экстремизм таратуда гаепләнүче Айрат Димөхәммәтовка катырак гаеп ташларга ниятле үләре белән аңлата. Имеш без, Майдан гәзетен аның белән бергәләп чыгарганбыз, димәк, җинаятьчел төркем оештырганбыз булып чыгады Загреев. Моны Азатлык хәбәрчесе соравына җавабында 30 сентябрьдә үткән матбугат конференциясендә Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү идаралыгы башлыгы генерал Алексей Касьянов та раслады. Шунысы гыйбрәтле, Уфа ГУПка бәйле дип игълан ителүчеләргә карата җинаять эше башта сайтка экстремистик бер брошюрадан өзек куюда гаепләп ачылган иде. Әмма хәзер искә алган 5 тарихчы һәм журналист сайттагы материаллар астына башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язуда гаепләнәләр икән. Искә алган матбугат конференциясендә генерал Касьянов моны ачык итеп белдерде.
Единственное, что здесь хотелось бы сказать, что, опять же, вот, дается некоторая некорректная иногда информация о том, что уголовное преследование осуществляется по факту размещения на сайте Фабук. А выдержек из книги Дмитрия Мухаметова, которого признан экстремистом. В данном случае, в настоящее время, обвинение предъявлено именно в связи с тем, что группа из 5 человек, она занималась размещением комментариев к различным статьям, которые публиковались на сайте Фабук. Именно эти комментарии, по сути, являются экстремистскими.
Мәскәүдәге кеше хокукын яклаучылар, Уфа ГУПчылар эшен сиясәт заказ буенча эшләнә дип исәпли. Алексей Симонов җитәкләгән хәбәрдарлыкны яклау фонды Уфа ГУПчыларга адвокатлар белән ярдәм итә башлады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Чираттагы урам җыены турындагы хәбәр бу атнада Сембердән килде. Анда төрле карашта торган сиясәт кешеләрне илдәге хәзерге системага каршы булу берләштерде. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә үзләрен ризасызлар дип атаучы төркемнәрнең пикеты узды. Элегрәк андый чаралар Гончаров урамындагы скверда оештырыла иде. Бу юлы Ленин урамында Бердәм Рәсәй фиркасының штабы бинасы янында. Пикетта катнашучы төркемнәрнең карашлары төрлечәрәк булса да, шигарьләре бер үк юнәлешле иде. Кайда соң ул кайнар су? Таслар Путинга юынырга, хөкүмәтне куып таратырга һәм башкалар. Национал большевикларның шигарьләрен тотып торучы мөлаем гына кыз, сезнең карашларыгыз Касьянов фиркасынеке белән тәңгәл килми бит. Нилектән бер үк рәттә басып торасыз дигән сорауга менә нинди җавап бирде.
Мы к ним не относимся, у нас просто как бы вместе с ними, да, то есть они против то же самое, то есть против политического беспредела, когда сажают людей вообще ни за что.
Касьянов уйышмасы РНДС-ның җирле лидеры Игорь Топорков төрле карашлы фиркаларның бергә хәрәкәт итүен шулайрак ук аңлатты.
взгляды разные. Я принадлежу к либералам, эти люди к левых взглядов придерживаются, к социалистических. Но сейчас, в условиях, когда идет наступление на элементарные демократические права, нужно создавать единый фронт по типу Народного фронта во Франции, где объединились от либералов, от Леона Блюма до коммунистов Торезы, даже анархисты туда входили. И только благодаря Народному фронту во Франции не пришел к власти фашизм. Она была завоевана Германией, но к власти фашисты не пришли.
Системный кризис мы. Демек, системаны алыштырырга деген шыға тұтып тұрушы Мүнер Насыров өзінің пикетті қатнашуын былайрақ негізләді.
Мұнда несеге түрге көрес, мұнда түрлі-түрлі қора флагты бар, сары флагты бар, РНДС-та бар, Касияновское движение. Мен өзім бірденде партия тұрмасам дұр оқытыла шықтым. Оларының қораштарын яқыларға сенат тұр. Россияда бүгінгінде произвол кім әйтмешілі болғашуан көре барлық кіші нәрсе болса да өлей тұрған кіші бірге болуға тегіш. Шоға көре мен де олар білен келіп бір ретке бастым.
Пикетшылар білен Ойрат Ибрахим оралашты. Озатлық радиосы Сімбір.
Озатлық радиосы Үфе.
Амырдағы Комсомольске.
Озатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Озатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Озатлық радиосы Омске.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мені өзгерткен каникуллар исімлі Руси күлем өткерілген иншалар бейлесінде Оренбур өлкесінің қорғалы ауылы қызы Нурзиля Сафарова жеңді. Нурзиля ауыл мәктебінің 9-шы сыныфында оқи. Оқытушылар балаларына қызықтырырлық ішілер табырға керек. Оларының ижаты шексіз, шақ қатырғыш нәтижелер береді. Нурзиляның тұрмышын нәрсе өзгерткен соң, оның мүлен Оренбурдағы хабаршибіз Фируза Апсалямова шырашып сүйлешті.
Ең яқшы деп табылған инша 500 іш орасынан сөйленді. Хойледе бірден бір бала болып өскен 13 яшлық қызға сіңдісі Ильвина туғаш. Урам ойындарынан, көңіл ашулардан баш тартырға жеңіл болмай. Нурзиля өзінің тұрмышындағы өзгерістерді Ильвина ғайыплы деп санауын дәвам етті. Шулай бір күні кішкененің қаты көмеш кеміріп отырғанын көріп, қыз шушы Нурасы алдында өз жауаптылығын таныды. Шул уақыттан бері олар бірге. Жайғы каникулдар қызына шулай өзгерді. Енді Ильвинаға 2 яш. Қазір ол балалар бақшасына ере. Мен сіңлімді бик нық яратам, деді Нурзиля Сафарова.
Мен бұл іншаны жаздым, шынки мен бик сіңлімді яратам. Аны бәлекеден қорап өстірген.
Енді мектеп дәфтерінен ұзақ Ламы инша интернетка куша. Каникулы строгого режима фильмын чырушилар мине узгарткан каникулар исимле инша язу буйнче бейге иглан ите. 500 иш арасында Нурзиленің иши иң яхшы деп табыла.
Бу жай бине бик узгарды, чинки мен зурайдым, ойлы башладым, зурлар смак. Мен биринчи место алганнан бик куандым. Нығырак та мен куандым, бизге презберенге кинотеатр Космос каварыга, каникулы строгого режима деген кинага. Менин иншаны билдим даган койган Сергей Безруков, анарға бекті ашаңыт алмадым.
Нурзиленің рус тілі оқытушысы Танзиля Исимбетова да ердемге келе.
Ол бек әйбәт болып шықты. Өзінің іштәлігі білен, өзінің матур сөзләрі білен. Нурзиля Сергей Безруковның көңіліне ұшады.
Бәйгінің шарты бойынша жүңішінің ұш әрінді әлігі фильм сеансын бөләк ету еді. Оренбург кинотеатрына Нурзиля өзі білен мақсус сеансқа 100-ден артық оқушы білен оқытушыларын шақырды. Сеанс алдынан бош геройны башқарған актер Сергей Безруков видео тасма аша Нурзиляға былай деді.
Дорогая Нурзиля, мы тебе поздравляем тебя с тем, что ты победила в конкурсе сочинений «Как это лето меня изменило». Потрясающее сочинение я читал несколько раз. Настоящее душевное от всего сердца, от чистого сердца. Спасибо тебе большое за это сочинение. Слезы наворачивались на глазах.
Актер исеменен Нурзиляга бүләкләр дә тапшырылды.
Кыхшаган кина кайбер кеше кормаган, курсайда бары барган күңелен күк кеше алгачтан.
Интервьюга күнектен
ирәндем.
Кеше шушы сеанс булды, ә бүген мәктәптә кызыклы хәлләр булдымы, юкмы?
Без әле менә дежурный булып торганда бер первый класс баласы: "А тебе по телевизору показывали?" дип безгә бүтән кеше күргән апайлар, абыйлар безгә әйттләр кеше.
Нишә кытладылар кызларыгыз?
Менә поздравляйтләре, бүтән кеше везет, сиңа везет. Мәйтәм яз
Нинди бүләк булды сиңа?
Безруков миңа футболка үзен подписи белән бандама яулык башка кия торган диск берле кина белән поздравление сүзен.
Апа.
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 Илвина сиңа ничә яшь? Ике бармагын күрсәтә. Апаңны яратасыңмы?
Құшақлап әратасың оны қайтып.
Пси әратасың пси де?
Пси.
Пси.
Әсізді пси бар ма?
Не дейді сті?
Бәлі.
13 ел бойы бір өзің үстің, қазір сен 15 ерсің, ұңа 2 ер.
Ауының білін күңілі ойнесің, аның яратқан ойыны қошықшылы ойнарға, мен білі ойны. Сауында еді, бешке қатық кетер сөйбе. Сауында құсат әлебен айды? Бірді.
2, 3, 4, 5, 6.
Біз өзіміздің мектебімізде һәр бір бала сәләтті деген фикірде тұрабыз. Мұның үшін балаларға түрлі бәйгелерде қатнашу үшін тәкдим ясыйбыз, дейді директор орынбасары Анжелика Муратова.
В нашей школе мы считаем, что каждый ребенок одаренный. Поэтому стараемся каждому ребенку дать возможность проявить себя. Для этого очень хороший путь есть – это участие в различных конкурсах. Как только мы встречаемся с информацией о каком-то конкурсе, стараемся его как-то здесь реализовать. Так получилось и в этот раз. В учительской газете нашли информацию о конкурсе «Лето, которое меня изменило». Предложили его детям, и вот что получилось.
Балаларны жайы аллар узгартса, бізні киноға бару узгартты, дей ұқтушылар. Рюза Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбур.
Озатлық радиосы сөйлейді.
Озатлық радиосы Эфе.
Амурдағы Комсомольске.
Озатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижал.
Озатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Озатлық радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сентябрьнең 24-дән алып 28-нә кадәр Төмәндә Түгәрәк уен исемле 2-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивале үтте. Быелгы фестивальгә Шиләбе, Астрахан, Чуашстан, Егория төбәкләреннән барлыгы 500-ләп башкаручы катнашты. Фестивальне йомгаклау тантанасына Төмәнгә Татарстан вәкилчелеге дә килде. Чараның иң кызыклы мизгелләре Саша Долгов язмасында.
Мен кисерадым Сандугач баласыннан, юсырадым, кисырадым, Сандугач баласыннан, күптән күп сәлем сезләргә, Астрахан каласыннан, күптән күп сәлем сезләргә, Астрахан каласыннан, Астраханда таллар.
Төмән өлкәсе татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе җитәкчесе Гүзәл Тимканова сүзләренчә, фестивальне йомгаклар алдыннан якшәмбе көнне Татарстан вәкилләре төмәннәр белән очрашкан. Әлеге сөйләшүдә Татарстан ягыннан Зилә Вәлиева, Дәүләт Шурасы депутатлары, комитет башлыклары Разил Вәлиев һәм Роберт Миңнуллин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Галим Дамир Исхаков та катнашкан. Очрашуда Төмән өлкәсенең милли эшләр комитеты башлыгы Евгений Воробьев, өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карипанов, Төмән өлкәсе татар конгрессы рәисе Нурулла Саттаров, конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров, өлкәнең татарлар мөхтәрияте башлыгы Ришат Җиханшин да булган. Сүз Төмәндә татар мәктәбенең кирәклеге, татар мәдәният үзәген тулы куәтенә эшләтү, Татарстан һәм Төмән арасында сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләр урнаштыру, 2011 елда федераль Сабантуйны Төмән шәһәрендә үткәрү турында барган. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстаннан мондый зур һәм җитди төркемнең Төмән шәһәренә килгәне юк әле дип белдерде. Төмән өлкәсе һәм Татарстан ягы да ныклап әзерләнеп, Узакка сузмыйча ике арада килешү имзалау мөмкинлеген дә әйтеп китте. Зилә Вәлиева бу хакта Төмән драма театрында Түгәрәк уенны йомгаклау концертына җыелган тамашачылар, Төмән хакимияте вәкилләре, Русияның 15 төбәгеннән Түгәрәк уен бәйгесендә катнашкан халык иҗаты төркемнәре алдында белдерде.
Без шушы Себер татарларының фольклорына түгел, гомумән яшәешенә сукланып китәбез һәм алдагы көндә дә шулай яшәрбез.
Ди Зилә Вәлиева. Төмән өлкәсенең татар конгрессы вәкилләре әйтүенчә, Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге төркемнең Түгәрәк уен фестивалена килүе һәм Төмән өлкәсе хакимияте вәкилләре белән очрашу төбәктәге милли тормышны тагын да җанландырып җибәрер дигән өмет чаткылары уяткан. Түгәрәк уен фестивалена килгәндә дә Төмән хакимияте бу чараны Себер җирендә үткәрүне рәсми хатлар апрель аенда ук җибәрелүгә карамастан тиз генә хупламаган. Чараның кирәклеге дәлилләүләр бик авырлык белән барды, ди оештыручылар. Фестивальга килгәннәр 6 төрдә үз осталыкларын күрсәтте. Йолалар, җырлы биюле күренешләр, халык уеннары, бәйет мөнәҗәтләр башкарылды, халык уен кораллары яңгырады. Һәр төбәк үз киемнәре, үз үзенчәлекләре белән таныштырды.
Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Сездә ничек бездә шулай җырлый торган хәлләр бар. Сездә ничек бездә шулай җырлый торган хәлләр бар.
Татарстан фәнни методик үзәгенең төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Илгиз Кадыров узган елгы Иске Кулатка фестивалендә караган, төмәндә дә журида иде.
Айырма башкару осталыкларында һәм коллективларның хәҗерлекләрендә сизелә. Чын фольклор коллективлары, чын менә берсен дә халык иҗаты менә монда. Әле безнең беренче теге Иске Кулатқыда вакытына, әйме, әзрәк кенә әле беренче булды бит ул. Аңлап та бетермәгән коллективлар, положениеларны аңлап, нитмән дөрес укмаган коллективлар күбрәк. Һәм монда бик күп дөрестән дә үзенең үз төбәкләреннән килеп, үз төбәкләрендә булган җыр бәйетләрне менә шушында алып килеп, күрсәтеп, безнең нинди гаҗәп халык иҗатының күп төрлелеге һәм шул ук вакытта гомум татар фольклор барлыгын күрсәтә менә бу. Әлбәттә, төп максат саклау, урыннарда күтәрү, урыннарда стимул белән менә кайткачалар, алар белеп эшли инде бу. Алар җыярга тиешләр.
Ди Илгиз Кадыров. Фестивальнең гран-при бүләге Төмән районының Шыкша авылындагы Шытыр-шытыр фольклор төркеменә бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы аларга Казанда сәхнә киемнәре тегү өчен сертификат та бүләк итте. Фестивальнең үз йолалары да ныгып килә. Шуларның берсе күчмә билгене тапшыру. Узган ел Ульяннар фестиваль билгесен төмәннәргә бирсә, бу билгене быел Свердловский өлкәсе вәкилләре алып китте. Киләсе фестиваль да анда булачак.
Бу фестивальдан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үтшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Бөтен дөнья психик сәламәтлек көнен 1992 елдан башлап билгеләп үтәләр. Бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы әйтүенчә, 450 миллионнан артык кеше рухи аурулардан җафа чигән. Психик ауруларны тудырган сәбәп ул стресс хәле дип белгечләр. Ә бүгенге тормыш исә үзе стресс тудыра. Сәяси, икътисади үзгәрешләр, эштәге, гаиләдәге кыенлыклар күңел төшенкелегенә китерә. Бу турыда тулырак әйтеп, бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә тыңлагыз.
10 октябрь халыкның психик сәламәтлеге көне дип билгеләнә. Календарда мондый көн билгеләнеп үтә икән, бу юкка түгел. Димәк, проблема актуаль, уйланырга, чаралар күрергә кирәк дигән сүз. Галимнәр әйтүенчә, узган гасырның 90-нчы елларында күңел төшенкелеге авыруы зыян китерүе белән барлык ширләр арасында дөньяда 4-нче урында торган. Тиздән ул 1-нче урынга чыгарга мөмкин диләр. Психик ширләр күңел төшенкелеге белән авырганнар өчен аеруча яз һәм көз көне куркыныч санала. Бүген түгәрәк Күстел тапшыруында күзге депрессияның нәрсә белән куркыныч булуын, аның чыгу юлларын карарбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларбыз. Түгәрәк үстелнең кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Түгәрәк үстел сөйләшүен Ландыш Гобәйдуллина алып бара. Беренчедән, нәрсә ул күңел төшенкелеге? Депрессия дибез. Күңел төшенкелеге вакытында кешенең холкында нинди үзгәрешләр күзәтелә? Гомәр әфәнде сүзне сезгә бирәбез.
Депрессия ул ауру. Ул төрле-төрле сәбәпләрдән булырга мөмкин. Ул эчке сәбәпләрдән булырга мөмкин, нык психик аурудан. Ләкин ул реактив булырга мөмкин психик травма алган кешедән. Ул депрессия нәрсәдән килеп чыга? Күңел төшү, аннары кешенең дөньяга кызыгы бетә, бер нәрсә аңаны шатландырмый. Мара хәтле уен уйнаса, спорт белән шөгыльләнсә, сериаллар яратса, алар аңарга күңелен күтәрми торган була. Аннары кешенең кеше бетә торган була. Эш эшли алмый, ул әйтә, эш турында уйлый башласам гына да, бөтен кешеләрем беткән шикелле булып хис итәм ди. Шуның өчен нинди булса да эш эшләргә, җә ишенме, җә хезмәтендәге эшнеме, аңарга бик күп кеш бирергә кирәк була. Аннары кешенең заторможенность диләр аны. Кеше көн буенда бик күп вакыт үткәрә тик утыруда. Нинди булса бер уйны уйлар өчен бик озак итеп уйлап утырырга кирәк була. Аннары кешенең авырлыгы үзгәрә. Ни өчен үзгәрә? Аның җә аппетиты күбәя, әзрәк була алган кешеләр. Проблеманы ашау белән бетерә торган. Иң күбе кешенең аппетиты бетә. Шуның өчен ул җабыга башлый. Аннары икенче төрле-төрле проблемалар килә. Йокысы бозыла, кеше йоклый алмый, җәҗикка китә алмый, эч пошудан, эч пошуда килеп чыга монда. Җә шул депрессиядән иртә таңнан уянып, сәгать 3-тәме, 4-тәме таң җыкка китә алмыйча, эче пошып, шулай торып ята торган кеше була. Шул симптомлар кешедә иң әз дигәндә 2 атна булырга тиеш. Шунда гына без депрессия дип атай алабыз аны. Симптомлар җә килсә, җә бетсә, җә иртә белән бар, кич белән юк, җә 2 көн бар, 3-нче көн юк. Шулай булса, ул депрессия дип атай алмыйбыз без аны.
Әйти гаиләдә берәр кешенең күңел төшенкелеге. Бу вакытта ир белән хатын, ата-ана һәм балалар, дуслар арасында нинди үзгәрешләр тоела?
Депрессия кешенең бөтен эш аланнарын, мөнәсәбәт аланнарын тискәре яктан тәэсир итә. Бер гаиләдә бер кешенең депрессия авыруы белән авырып китүе бик куркыныч нәрсә, һәм вакытында психотерапевтка яда психологка ул кеше бармаса, гаилә таралу мөмкинлеге дә арта. Гаиләнең тынычлыгын бозмау өчен үзегезнең яда якыннарыгызның тойгылары турында ачык сөйләшергә кирәк. Гаиләдә берәр кеше үзен начар хис итсә яда сагыш тойгыларына капылса, ул аны ачык-ачык сөйләргә тиеш. Бер сөйләшү бар икән, гаилә һәм бөтен мөнәсәбәтләр бар була. Гаиләдәге кешеләр сезгә ярдәм итә ала. Алар сезнең проблемагызны, кыенлыкларыгызны белсә. Безнең өлкәннәребез бер күзегез күрмәсен, бер колагыгыз ишетмәсен дигәннәр, һәм депрессия булганда бу иң мөһим корал. Ләкин депрессияны салмаска кирәк, һәм күңел төшенкелеге озын заманга китсә, психотерапевтка яда психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Кеше үзенең проблемаларын чеше алмаса, кемгә барса да яхшы булыр. Клиник психологлар бар, гади психологлар бар, гаилә психологы бар, балалар психологы бар. Алар бөтенесе укыганда андый белемнәрне алалар да, депрессия проблемаларында бераз булса да, яхшы булса да, ничек булса да, иң яхшы аңлый торган булса, ул аңарга ярдәм бирергә мөмкин. Монда психологка килсә, психолог аны карый да, гади проблема булса, ул аны чеше башлый. Монда ауруны таба башласа, ул шакта психолог, психотерапевтка, җә психиатрга да җибәрә торган була. Монда бер-берсенә алар булышырга мөмкин. Психолог белән психотерапевт бергә эшләсәләр, аның ярдәме күбрәк. Монда кайбер пациентларга бит дару да язырга кирәк була. Аны психолог яза алмый, шуңарга язмый ул аны. Дару кирәк булса, ул даруны эчеп торырга кирәк. Шуның өчен монда депрессиянең тирәнлеген, авырлыгын алар бергә аңлап, белеп, аны чишергә дә мөмкин.
Мин яшьләр исеменнән бүген чыгыш ясыйм инде. Депрессия яки рухи изелгән халәт, чөнкелеккә бирелү, кәеф бетү. Бу яшьләр арасында әлбәттә бик нык еш очрый торган момент тик. Хәзерге күз вакытында, сентябрь вакытында, шушы салкын чорда яшьләр депрессиягә бирелеп, укуларына аеруча игътибар бирмиләр. Үз киемнәренә яки карадан киенә башлыйлар. Шушы күңел халәте яшьләрдә, студентларда бик тиз арада бетми. Шушы халәттән чыгар өчен безгә, яки менә яшь кешеләргә инде, ниндидер кулай моментлар тобырга кирәк.
Студентлар бит алар иң бәхетле кешеләр дип санала. Нинди сәбәпләр, нинди факторлар аларның күңел халәтенә тәэсир итә соң?
Гади студентлар өчен ул эш булмау, акча булмау, һәм шушы акча булмаганнан кибеткә керәсең дә теләгән әйбереңне сатып ала алмау, шушыннан иң беренче депрессияның сәбәбе. Икенче сәбәп, уйлавымча, шушы көз ел фасылларының иң сагышлы, иң моңлы, күңелне авыр халәткә кертә торган, кәефне бетерә торган уку елының яңа жаңадан башлауы шулай ук укуның авырлыгы да, әтиенең шулык якында булмавы да, төрле кешеләр бит инде, мәсәлән, укырга йөрүчеләр, алар төрле шәһәрләрдән килеп укыйлар. Үй кырындагына, үй җылылыгындагына, әтиенең кырындагына пешкән ризыкка әзер булып үскән балалар әлбәттә укырга килгәч, алар ниндидер үзендә кыенсызлык, үйендә булмаганча хис итү шушылай ук депрессиягә китерә.
Монда менә шул сүзләрне тыңлап, нинди уйлар килгәне. Монда бит кешенең нинди хылыкы икән, шуны карарга кирәк. Кайбер кеше әйтә, мин әни янында гына үстем, аның ичмәкләрен генә үстем дә шуны яратам, миңа булышырга тиешләр. Мин әле кичкенәдер, үзем генә яша алмасмын дип уйлап йөрсә кеше, аның депрессия частырак булырга мөмкин. Ләкин икенче кеше нәрсә дип уйлый? Ярый әле уку елы башланды. Дуслар белән очрашам, монда кызык була, яңа белемнәр алам. Аннары сессия килә, сессиядан да рәхәт нәрсә юк инде. Укырга барырга кирәкми, идә утырасың, сессияга гына барасың, рәхәтләнеп йөрисең. Икенче яктан, монда студент вакытларында иң рәхәт вакыт инде ул студент вакыты. Проблема үзе депрессиягә китерми. Без ул проблема турында нәрсә уйлыйбыз икән, шул китер. Икенчесе, менә шул кеше авыруга нинди булса сәбәпләр бармы, юкмы? Менә гаилә турында сөйләгәннәре минем коллегам. Гаиләдә булышу булса, ул студент сизеп торса, мин хәзер шалтыратсам, иге минем туганнарым бөтенесе йөзләп килеп мине булышалар, мине калдырмаслар дип шуны белсә, ярдәмлеге булса гаиләдән. Шул чакта депрессиядә куркыныч түгел. Шуның өчен иң беренчесе үземнең халкымнан бара, үземнең уемнан бара, гомеремнең нинди мәгънәсе бар икән, шул мәгънәмне кайт нинди юл белән шишәм икән мин, кайсы юл белән барам икән, минем ул юллар берничә булса, куркыныч түгел. Бер генә юл булса, мен анда бүтін-бүтін проблемаларға баса тұрған болам енді.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Мөхтәрәм студиябез кунаклары, безнең халыкның узагында психологка, психиатрга мөрәҗәгать итү ул акыл зәгыйфлеген күрсәтә дигән фикер йөри. Гәрчә чит илләрдә һәрбер гаиләнең шәхси психологы булса да, ә бездә психологларга, психиатрларга барган кешеләргә җәмгыятьтә яраксыз кешегә караган кебек карыйлар.
Артык булар искедә кала, минем фикеремчә, чөнки яңа нәсел фильмнарда карый, телевизорда карый, интернетта да күп була, күп укый. Һәм алар психолог җүләрләр белән һичбер эше булмаганын белә. Әмма ләкин гаиләдә яки мөнәсәбәттә яки эштә бер проблема бар икән, кеше аны үз хәле белән, үз кеше белән чеше алмый икән, ул заманда ул профессионал ярдәм алырга тиеш. Без, мәсәлән, салкын тидерәбез һәм үзебез шифалау ширәмләр эчәбез, дарулар эчәбез. Әмма ләкин эш атна буенча безнең ул ширебез үтми икән, без больницага барабыз. Шулай ук безнең эчке дөньябызның да, безнең җаныбызның да үз докторы бар. Психологлар, психотерапевтлар һәм психиатрлар.
Психиатрларга, психологларга мөрәҗәгать итүчеләр соңгы елларда артамы?
Арта бара.
Арта.
Күз көне һәм яз көне тагы да арта бара.
Алинә ханым, яз күңел халәтенә кешенең психикасына ничек тәэсир итә соң? Ни өчен психикасы тотрыксыз кешеләр өчен куркыныч ел фасылы санала?
Психологлар фикеренчә, кояш кимүе һәм якты төсләр, сары төсләр, ак төсләр булмаганга күрә, кеше күңел төшенкелегенә бара. Әмма ләкин ул да кылыкка бәйле һәм кеше бөтен фасылларны яратып, үз күңеленә күрә шөгыльне табып, аны вакытын үз күңеленә күрә кәрә белсә, һичбер фасылда, һичбер яз, көз, кыш, җәй аны негатив яктан тәэсир итмәячәк.
Бу кискене сезонлы депрессия бар. Ул бөтен калган депрессиядән аның аермалары бар. Сезонлы депрессия ул кис белән кыш кына була. Аны дәвалаамасаң да, кайбер вакытта яз кине кискене бетә ул үзе. Ләкин анда аларга кирәк, аның проблемалары күп була. Монда кеше күбрәк җыклый башлый. Кеше көннәр буе җыкларга мөмкин. Аппетиты күбәя, майлы, камыр ашарга ярата торган башын өчен симерә башлый кеше. Аннары кеше частырак авырый башлый. Салкын тия торган була. бала. Кез җитүне һәм сәен салкын тия дә салкын тия салкын ди. Аннары кешенең ну бөтен депрессия шикелле эш пошуы, настроениелары төшә, социаль проблемалар башлана. Кеше идә генә утырасы килә, җә идә утырмаса кеше белән очрашасы килми, үзе генә утыра торган. Менә ул сезонлы депрессия.
Шаныч телефонында утыручылар сүзләренә караганда, психологик ярдәмгә күбрәк урта яшьтәге кешеләр мохтаҗ. Без яшьләрнең күңел төшенкелегенә этәргән сәбәпләрне карап үттек. Ә урта яшьтәге кешеләрнең күңел халаты үзгәрүгә нәрсә сәбәпче булырга мөмкин икән?
Урта яшьтәге кешеләр беренче урында аларның мөнәсәбәттә булган кыенлыклар, ышаныч телефонын ашалтыра торган итегә, икенче яктан эш яки эшсезлек. Бу эш фактор кешене телефон алып психологка шалтыратырга итегән. Әмә ләкин шулай да наркотиклар, алкоголь куллану һәм үзене күреп тә яратмау проблемалары белән бик күп шалтыратучылар да бар. Буларны шишу өчен бер психологка шалтырату гына җитми. У специалист белән күрешү кирәк һәм ул проблеманы үзең шишүдә профессионал ярдәм алырга кирәк. Әмә ләкин ул проблеманы ул кеше үзе шишәчәк. Психолог яда психолог терапевт, а тик ярдәм итә генә ала.
Шаныч телефонына шылтыратып, койгыны сөйләү, халыкның тормыш авырлыгы белән күзгә күз очрашырга куркуын күрсәтмиме?
Телефон булгач, аның да бик яхшы ягы бар. Кеше курккач, иң беренче адымы телефон. Телефон белән сөйләшкәч, куркуы әзерге мөмкин. Аңардан соң психолог җә психотерапевт кешегә ышаныч бирсә, ул кеше аннары психологка җә психотерапевтка инде курыкмыйча барырга мөмкин. Шуның өчен телефон аның өчен бик беренче адым бик яхшы ярдәм бирә.
Русия үз-үзен үтерүчеләр саны буенча Литвадан соң икенче урында тора. Һәр ел безнең илдә 60 мең кеше үз-үзенә кул сала. Бу күренеш нәрсә белән бәйле икән? Әллә Русияның иҗтимагый-сәяси төзелеше, мондагы икътисади проблемалар моңа этәрәм икән?
Монда Русия дип әйтеп булмый. Монда этнические особенности диләр. Кайбер халыклар ул суицид аларда частырак була. Менә фин-угыр халыкларында: удмурт, мари, чуаш, мордва, эстонецлар, венгрлар, фин нар. Менә ул халыкларда суицид күбрәк була. Аның сәбәбен бөтен яктан әле белмиләр. Ләкин аның ниндидер генетик сәбәбе бар. Шуның өчен Россияны әйтеп булмый алайттырып. Менә безнең Казанда. Ул суицидальный попыткалар елдан елға әзәя бара. Бик нык түгел, ләкин әзәя. Кешенең үзенә ышаныч булса, үзенең гомеренә ышаныч булса, бу дөньясында ышаныч булса, андый проблемалар басмый. Гомернең мәгънәсе булса, минем истемдә гаиләм бар, минем балаларым бар, минем әтиәниләрем бар. Мин әле бу дөньяда яшәмәдем дә рәхәтләнеп. Шуның өчен мине әле кетерләр ди. Икенче яктан, кеше динни булса, аларга андый уй гынах шикелле булып чыга бит инде. Булар. Шуның өчен кеше бу яктан алланда куркуы. Шуның өчен кеше үзендә ышаныч булса, андый уйлар кермей. Менә суицидаль попытка эшләгән кешеләрнең яртысы исерек чакта эшли аны. Я алкоголь белән исерек булса, я наркотик белән исерек булса. Шуларны да без әзәйтсәк, шул чакта суицидаль попыткалар да әзәйергә мөмкин. Шуның өчен сәбәбен мендә бөтен Русияны әйтеп булмый. Икенче яктан, менә без хәзер кризис дибез. Нефть бетмәде, газ бетмәде, урманнар үсә, кешеләр бар, заводлар тора. Минем иптәшләрем бар, дусларым бар, шикелләрдә алар әйтәләр. Бездә шул хәтле иттереп кризис турында Русияда шикелле иттереп сөйләмиләр. Безне ул кризис белән куркыртмыйлар. Без шуның өчен ул кризисны бик куркмыйбыз. Ул шайтандан куркып җирсәк, хамасын үзебезне куркытып җирсәк, шул чакта ул кризис безгә бигрәк зур куркыныч булырга мөмкин. Шуларга депрессия да килергә мөмкин.
Тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Гомәр, Әнвәр әфәндемне ышанычлы чыганаклар китергән фактлар, ир-атлар үзләренең турышыраклары хатын-кызларга караганда 6 тапкыр ешрак очрый икән. Мине өчен җәмгыятьнең көчле саналган вәкилләре авырлыклардан чыгуның иң җиңел юлын сайлый икән.
Монда ир кеше белән хатын-кызның аермасы күп инде. Халкында да шулай ук. Ир кешеләр алар бик кыю кеше була, чыдамсызлык буларак, үзенең уйлаган эшен актыкка хәтле иттереп битерергә тора торган кеше була. Шундый хылыклары бар. Икенче яктан, ир кешеләр ныграк эчә торган кешеләр. 50% та эчүдән үзе-үзенә кул салу, исерек чагында. Хатын-кызларның әлек икенче ягы бар. Хатын-кызлар алар гаилә турында күбрәк уйлыйлар, бала турында күбрәк уйлыйлар. Шуның өчен аның баласы, аның ата-анасы аларга шул тормоз булырга мөмкин. Алар әйтәләр, ничек хәле начар булса да, менә хәзер мин үземә кул салсам, балам кем белән кала, әти-әнием авыру булгач кем белән кала, шул аларны туктата кайбер чакта. Ләкин авыру бик нык булса, депрессия булса, ул чакта кеше бер дә уйламый. Икенче яктан, хатын-кызлар психик авыру белән әзрәк авырулар. Менә без психиатрик хастаханәләргә кирип карасак, анда ир кешеләр күбрәк, хатын-кызлар әзрәк авырый. Шул безнең табигат шулай торып хатын-кызларны саклыйдыр. Хатын-кыз балаларга җан бирә торган кеше булгач, шуның өчен хатын-кызлар андый авырулар белән әзрәк авырылар.
Күңел чөнклеге белән интеккән, кәйфе еш бозыла торганнарга нишләргә кирәк соң?
Үзенә бер шөгыль табырга кирәк. Мин иратларга да, безнең ханымларга да спорт белән шөгыльләнергә, үзләренең саулыгын ташламаска игътибар итәргә, ашауларына игътибар итәргә, алкоголь белән бик зауыкланмаска һәм үзләренең гаиләләренә, эшләренә кире кайтырга киңәш итәм. Бу булмый икән, ул вакытта Гомәр абыйга безгә Яда гаиләләренә мөрәҗәгать итәргә киңәштем.
Монда төрле ягы бар. Монда дару да бирергә мөмкин. Психотерапевт методларында кулланабыз без. Кеше белән үзе белән генә җа тренинглар үткәрәбез без. Сөйләшү белән, җа гипноз белән төрле-төрле методлар бар алар. Ләкин алар бөтенесенең ярдәме иң күп булырга мөмкин кеше үзе кешен бирә башласа. Бу дөньяда үзенә матур булган, күңелле булган нәрсәләрне эзли башласа. Үзенең белән бергә яши торган кешеләрне күрә башласа. Гомренең мәгънәсен эзли башласа. Гомренең мәгънәсе булса, проблемалар күбесе чишелек.
Һәм кешене якты төсләр сары, кызыл да булыр, зәңгәр, яшел төстәге киемнәрне киеп, һәм үз бүлмәләрен, һәм үз эшләгән эшләрендә аларга күңел бирә торган кечкенә нәрсәләрне куйсалар. Ул ваза булсын, гаилә рәсеме булсын, үзенең дусларының рәсеме булсын, яз көне дә җәй көне ялга барган берәр сувенир булсын, ул аларга күңел көч бирсә, ул аларга депрессияны җиңәр өчен кечкенә-кечкенә-кечкенә адымлар ясау өчен бик ярдәмче булыр. Майлы ризыкларга бик басмаска кирәк, чөнки ханымлар кыш көне бераз тазаргач, яңадан депрессияларга керергә мөмкин яңа елда, һәм яз көне шуңа күрә майлы ризыкларга бик басмаска кирәк. Ит, балык һәм яшелчә, һәм зихин ашыклыгын бирәчәк, һәм эштә ярдәм итәчәк, һәм туңмаска кыш тупларга да ярдәм итәчәк.
Ит, балык, сыр, аларда триптофан дигән аминокислота бар.
Банан да була.
Банан буларга мөмкин әйе. Триптофан безнең организмда серотонинга әйләнәләр. Ал серотонин бездә җитсә, шул чакта депрессияга урын калмый. Икенче яктан, кояш нурыннан качмаска. Несезонлы депрессияны шуның белән дәвалыйлар. Светотерапия диләр. Ут белән дәвалыйлар. Төньяк илләрдә специаль кабинетлар була, специальный лампалар, алар кыяш нурларына шаган нурлар чыгаралар. Безнең мондый лампочка ул нур бирми. Кайбер кеше әйтә, минем офисымда бик якты, шуның өчен мин терезәрне ябам да урамга да чыкмыйм ди. Аңардан ярдәме юк. Шул кыяш нуры кирәк. Нормаль диета и физик эшләр.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыру радиосын тыңладыгыз. Без психик аурулар арасында иң еш шүри турган депрессия ауруунун нерсе белән куркыныч булуун, аннан чыгуу юлларын карадык. Татарстанда бу проблеманын ни дәрәҗәдә кискен булуун ачыкларга тырыштык. Әңгәмәдә катнаштылар. Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алина Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәль Мәхмүтова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гыбәйдуллина алып барды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 53 аяттан торган бу сурада ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 1-дән алып 7-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Хамим. Айн син каф. Кәзалика юхи إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
سيز قرآندگي شورا يعني كينيش سورسنن برنشدن алып 7-ге кадар аяттарын тыңладыгыз. Хазыр Нуманы исемле татар Коръан тәфсирин изендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ха, мим, гайн, син, каф. Бу хәрефләрнең мәгънәләрен Алла үзе белә. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, хөкемләрен йөртүдә өстен вә көчле булган Алла, әнә шулай сиңа һәм синнән элекке пәйгамбәрләргә аятларын вахи итәдер. Җирдә вә күкләрдә булган һәр нәрсә ул Аллага хастыр. Вә ул Алла һәр заттан бөектер. Зат вә сыйфатында һәр нәрсәдән олугдыр. Алланың олулыгыннан күкләрнең өске катлаулары яраларга якын булыр. Вә фәрештәләр Алланы мактап тәсбихләр әйтәләр. Җирдә булган мөэминнәр өчен Алладан гафу сорыйлар. Белеп торагыз, тәүбә итеп төзәлүче мөэминнәрне Алла әлбәттә ярлыкаучы вә аларга рәхимледер. Алладан башканы Алла урынына тотучылар бар. Нәфисне, шайтанны, сынымнарны вә ишан кебекләрне. Алла аларның эшләрен белүче, җазаларын бирер. Югыйсә син аларга вәкил хуҗа түгелсең. Ягъни синең эшең кешеләргә тик хакыйкатьләрне аңлату гына. Әнә шулай сиңа Коръәнне гарәп телендә вахи иттек. Ул Коръән белән шәһәрләр анасы булган Мәккә шәһәре мөшрикләрен вә Мәккә тирәсендәге шәһәр халыкларын Алла газабы белән куркытмаклыгың өчен вә барча халык бер урынга җыела торган кыямәт көне белән куркытмаклыгың өчен. Ул көннең булачагында һәм барча халык бер урынга җыелачагында һич шик юктыр. Ул көндә бер фирка кешеләр җәннәттә вә бер фирка кешеләр җәһәннәмдә булырлар. Коръәндәге шура, ягъни киңәш сурасының 1-дән алып 7-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.